Vous écoutez Radio Okapi, c'est l'heure des informations en Lingala.
Radio Okapi.
Sangoya Bisso, Arlette Mbouyi qui fait visa.
Oye ibola muna banso bozuli baku ya kolanda sango na biso nkota na Lingala ya lelo oituri boko no boy bola boko palangana na lumbango penza na territoire ya Djugu nambano bisika nzike ya bopesi mino bikangemi pamba te bakoni baleki na okatanga lisanga justice ya Icebel etalisi makanisi mabango kolanda na mokano mozwami po ya kopekisa bozwami ya baima pinga obisika bakoluka kamakele tokolanda makanisi mabango kati na sango eye tokande na North Kivu tokolobela likita esalemaki na beni po ya matali mai pelotiliki sima mwa bopemi nde tokolanda maso na bolai. Batata, ba mama, bandeko, mbote, na bino baso, kotele ya sango, toko bandana Ituri, wapi bisika libo ya misala ya kolongo nubwa nzoto, kati na zomi na mibale, biye bikozwa makana etando ya kolongo nubwa nzoto ya heritage na groupement ya limani o territoire ya Djugu, bikangi bikuke bia yango, nantina bakoni baluti, bakambi bantoki, bae bapesi sango, babwa kimbela ya bopalangani na lumbango penza, ya bokono bae bola, pe basengi botindami ya mapinga ya bae misala ya ya kolongo nubwa nzoto po ya kobiki sabato Jean-Claude Lokidile po ya bula ibuwa sango
na teritori ya Djugu boko na ebola izade kopalangana noki koleka misala ya report na mamboka misusu na groupement ya limani ndakisa bisika kosali sababeli to centre de traitement etondi na bato oyo bazali koya komisali sa mokolo na mokolo kolanda matatu ya bakumu ya mboka ya limani ba poste de santé di bwakati ya zomi na mibale ya aire de santé ya heritage e kangemi zambi e koki lisusu te koyamba motanga ya babeli balobi lisusu ete na sektor ya jati pepiti bato mosusu bazali kino lelo koboya kolanda mibeko ya komi mibatela eyi bakonzi ya sante batiaki ezali mpe kosala ete bokono ya ebola epanza lisusu na kati na bato mokonzi ya sektor ya walendu jati Justin Gudza alobi ete likambo yango eleki makasi mingi mpe kolanda na mayebisi maye esili koboma bato lekankama moko na bozalaka eyano ya makambi ya riposte bakumu ya mboka bazali kobanga ete likambo yango ekoma lisusu mabe soko batindi noki te lipingali ya riposte mpona kosunga etando ena ya teritware ya Djugu utobunya Jean-Claude Loki dile radio Okapi.
Lisanga ekobundela kama koki mabato justice ya Icebel ekumisi mokano ya mbula matari ya kopekisa bozwami ya baima pinga obisika biso bakoluka kama kele kati na ekolo kasi lisanga liyebandi te mokano moimo sengeli kolandisama na bosenga ya solo ya bai politiki po ya kondimisa botiami yango obikela po ya bango na bozangi kolandela na bokebi penza mekomie yango ekokokisama ata soki mokete bo esalema po ya mikano miso mizoma po ya kela eye tolanda po yango Timote Mbuya mokambi lisanga justice ya Icebel oya zoma kiondile singa ya Jean Gandu
posala yango ikomi na litomba mingi pe ezali kopesa mbongo mingi na boye ete bakonzi ya basoda pe ya politiki bazali koya na bisika oyo batimolaka mabanga ya talo mingi mingi oyo ezali kobimisa cuivre pe cobalt pona kosalela ndingisa oyo ezali na maboko ya bato moko na lisungi ya ba investisseur to bapaya oyo bazali kopesa moso ya sika to likidite ndenge nini likambo yango ekoki kopekisama lisanga na kombo ya justice ya ebandi ete makalisi malamu kokili susu te esengeli mokano ya solo solo ya politiki pe bolingi ya politiki ya solo esengeli ebana na bofundami ya baebanson bazali na kati ya barezo minene lokola mafia oyo ebebisaka image ya mboka na biso ezali na tina koyeba ete ndenge mokano ezali ata ministere ya justice ezali na makoki te ya kofunda bato mosusu po bazali na bisika ya likolo pe bazali na misisa makasi na kati ya etelo ya bokonzi yango wana kaka mokano ya politiki na nivo ya ekolo oyo ya mokonzi ya ekolo ekoki kosalisa pona kosilisa likambo oyo mbala moko
na Nord Kivu bitumba bikokoba oba lokalite nzike ya territoire ya Masisi ata soki bokasi bokosalema kati na bikolo pote yango bisuka kolanda na banzengeneke oetando bitumba makasi bisalema kimo musala moko pe musala mibale kati na batomboki ba AFC M23 kosungama na ekolo Rwanda na masanga ya bawazalendo kosangana na ba FRDC oba groupement ya kibabi ya maboko pe bafuna likambolie ematisi lisusu kokoso ya lobiko oetando. Sekuna na Nord Kivu ba civil basatu ba bomama ki pe ba susu basatu bazokaki obitumba ya batu ba ebanite na Mangina yoko commune ya Beni eye kozwa maoba kilometre 13 na eloli engumba Beni kolanda na banzengeneke bato mabeba na bakokimbele kozala batomboki ba ADF sango eye endimisa mina inote na polele bitumba bie bisalemi sima ya bobule ka moko ya kimia na commune eye. Tokomisika na katikati ya sanza ya sambo kasi ba ima pika maikolo Rwanda bako zwa manaino obitando biko konza manabatombo kiba AFC M23 omonyele yekolo Kongo Demokratiki. Tango epesa melaki bango na talaka monene yekolo Amerika Marco Rubio po ya komilongola etosamite kotala likambolie toma yekolo Joseph Nkoi moponami ya katakukombe oetuka ya Sankuru pe molandi ya molobeli sanga ekolandela kabo kengi pe mapinga onda kubuntoma asengi na yekolo Amerika Amerika kozwa mikano na bozangi botosi eye pe kolandela kotia maobikela ya boyokani ya kimia eye batiaka mikoloto na Washington. Oba sango esusu mbula matari yekolo Kongo Demokratiki endimisi lisusu kokoba na mabongisi ya misala ya kitape misolo na misala ya molongo Bretton Woods. Oboso ya bantoma ba ekolo na bantoma ya FMI miniso matali misolo ekolo Dudu Fwamba Likunde Libotai akundola kiposa ya bango ya kosalela mabongisi maye po ya kokela misala ye alubela kiyango kati na yoko bokutani ya kosombitinya makanisi eye elengela maki momosala mibale na lisanga ekolandela kamambima misolo kati na ndako bontoma ya ekolo. Tozongi lisusu na Nord Kivu wapi lisanga po ya kolandela bopesi mai mapeto pelo tiliki we etuka esuka kimo mosala mibale na Butembo kati na mikolo mibale bakambi bayi misala miye pe babembani ya misala batalisaki meko ndenge na ndenge po ya kobongisa misala mina na maye masengeli kosalema na Lombango batangi ndakisa kotonga yoko esika ya Bozumai na Lobala Talia o territoire ya Beni kasipe kosangisa misala ya Virunga Energie pe Energie du Nord Kivu vous ENK na bokuse na ba kompani mibale biye bikopesa kalotiliki obitando ya Beni Butembo Pelubero tolanda eteni ya mekomi etangema ki na mama Consolé Sikakulia ye mokambi wa etuka ya misala ya misolo pe ya Energie au Nord Kivu epona makipo ya biso na Martial Papi Mukeba.
Kolandisa bosengi epai ya bakonzi ya mboka pe baninga ya bokoli po na kozwa mbongo ya mosala ya kokangaka mai na ebale Tahila. Kotala malamu bolengeli ya mai banda na esika ebimaka kino na robine pe kolendisa ba komite ya mboka oyo babatelaka mai po misala yango ekoba. Kotia motuya ya mai kolanda makoki ya mbongo ya mabota. Kosunga regi provincial na bisaleli ya komika lolenge ya mayi pe koyeba soki ezali na mikrobe. Na likambo ya courant kotala lisusu ba kontra ya concession kolanda makoki ya ba societe ya kobimisa pe kobatela courant. Kosenga na bakonzi ya mboka elongo mwapaku ya secteur ya energie oyo ezali kopekisa baye balingi kotia mbongo pe komatisa katalo ya misala. Kolandisa ba societe eneka pe Virunga Energie basangisa ba réseau na bango.
Po ya kosukisa oeleko inso ya bopemi ya kelasi yoko kela yebani eko zonga ka obisika bakosala kasuki na Mbujimayi oetuka ya Kasai Oriental koloba talo ya mesh eko mataka sima ya botali sibilembo ya bosukisi kelasi balongi ya basi bako kende na Lombango penza obisika bako kanga kasuki kela eye eko matisa talo ya mesh obazando tolanda sango ya Esther Ndalafina epesa mipo ya biso na Magloire Landu.
Na zando, bateki ya bameshe palubie tebo mati ya talo na eloko ya mubuye komi momesano. Mwana mboka Lizette Mitongu, moteki monini ya bameshe palubie te, soki bo singi ya biloko ya mati talo pe mataka. Mpo, liboso meshe na kumbu ya Michel Zalaki koteka mana koto mi bali na kama sambu, utri na koto mi bali na kama misato ya mfalanga. Sikawa, bameshe nyonso wana ya mati talo makasi. Yango nyonso ezalipo na eleko ya bopemi ya bana kelasi. Tango bana bazali na eleko ya bopemi, talo ya meshe bongwa na kantango. Nyonso. Diane Kena, mokangi suki pe mokolo ya salon Diakene Beautiful, oyo ezalaka na ekotelo ya kan, andimi ete, talo emati pe alubi ete yangwe uti na bofandi ya bana kelasi nandako na tango ya elanga. Baboti mingi bazali konzima kotosa momesano ya batu. Ekomi lokola momesano ya tango ya bopemi, pe elembo ya bosomi sima ya sanja mingi ya kelasi. Kasi muna mboka Janine Mbelu, mama ya bana mitano, kati na bango bana basi misato, alubi ete, akokite kokokisa posa ya bana na ye, po ete ba mesh mususu oyo bilenge basi balinga kaizala kapasi pona kozwa. Bomati ya talo ya meshe komisika wali kambo ya nkita pe abomo ya bato oye zonga kambula na mbula na eleko ya bopemi ya bana kelasi.
Sango na biso ya lelo hesuki wana matondi na Patrick Kiasongwa pe Dieudonné Nyangasa bae basunga kibiso nzela masini matondi na Elize Chikota pe Richard Junior Kamunga bae basunga kibiso po ya konengele sango matondi pe na bino bae banso polanda kibiso.